Es gribētu sākt ar jautājumu par Ukrainu. Mēs pašreiz atrodamies Eiropas parlamentā Strasbūrā un pēc mirkļa notiks balsojums par rezolūciju par attiecībām ar Krieviju. Vai jūs esat apmierināti ar šī ziņojuma tekstu? Tā autors Landsbergis apgalvo, ka šajā dokumentā pirmo reizi lietas ir nosauktas īstajos vārdos. Tur tiek runāts gan par cīņu ar Krievijas propagandu, gan par politisko partiju finansēšanas apturēšanu no citām valstīm. Ko jūs par to domājat?
Es gribētu vispirms skaidri pateikt, ka Eiropas parlamentā vairums cilvēku gribētu labas un veiksmīgi funkcionējošas attiecības ar Krieviju. Bet vairums parlamenta deputātu pašreiz uzskata, ka šādas labas attiecības nav iespējamas Kremļa stratēģijas dēļ. Līdz ar to mūsu attiecību pasliktināšanās ir notikusi tādēļ, ka Kremlis vai Putina administrācija ir mainījusi savu stratēģiju pret Eiropas Savienību, un to var briesmīgi redzēt Ukrainas teritorijā. Tādēļ mēs gribam labas attiecības, bet pašreiz tās nav iespējamas. Vairums deputātu vēlas, lai sankcijas pret Krieviju tiktu pagarinātas. Mēs vēlamies, lai sankciju atcelšana tiktu saistīta ar Minskas vienošanās izpildi, jo Minskas vienošanās šobrīd ir vienīgais dokuments, kas piedāvā miermīlīgu, nemilitāru risinājumu karam Donbasā, balstoties uz Eiropas vērtībām.
But what would be the credible strategy for in your eyes?
Kādai jūsuprāt būtu jābūt veiksmīgai stratēģijai Eiropas attiecībās ar Krieviju? Vienā no mūsu iepriekšējām sarunām jūs minējāt, ka svarīgs elements būtu atkarības mazināšana no Krievijas energoresursiem.
That would be one of the most important steps.
So I'm convinced we have to keep the sanctions until we see.
Esmu pārliecināta, ka mums būtu jāsaglabā sankcijas, līdz mēs skaidri redzam, ka Minskas vienošanās ir īstenota. Turklāt es jau ilgāku laiku esmu pārliecināta, ka mums nevajadzētu būt tik atkarīgiem no enerģētikas resursiem, kas nāk no valstīm, kas izmanto savas dabas resursus kā politiskās varas līdzekli. Krievija ir tikai viens piemērs. Tas pats var notikt arī ar Saudu Arābiju vai Irānu. Tādēļ enerģētiskās atkarības mazināšana ir ne tikai labs veids, lai sasniegtu enerģētisko drošību, bet arī, lai panāktu drošību kā tādu. Līdz ar to es gribētu, lai mēs izmantotu Donalda Tuska priekšlikumu par enerģētikas savienības izveidošanu kā stratēģiju, lai mazinātu atkarību no ārējiem energoresursiem un izmantotu tās milzīgās iespējas, ko sniedz energoefektivitātes palielināšana. Tikpat svarīgi ir arī pašmāju enerģijas resursi, piemēram, atjaunojamā enerģija.
Savings and homegrown energies like renewables.
This proposal has been met to the energy union.
Tomēr ideja par enerģētikas savienību netika sagaidīta ar atplēstām rokām. Dažām valstīm tā ļoti patīk, bet citi saka, ka būtu gatavas vien nelieliem energoefektivitātes uzlabojumiem, bet ne būtiskiem ieguldījumiem infrastruktūrā, lai, piemēram, tādas enerģētiskās salas kā Baltijas valstis būtu labāk savienotas ar pārējo Eiropu. Un Vācija ir starp tām valstīm, kas šobrīd ir diezgan atturīga, jo Vācija saņem gāzi no Krievijas par krietnu labāku cenu nekā, piemēram, Baltijas valstis.
So the reaction to the proposition of Donald Tusk is
Reakcija uz Donalda Tuska priekšlikumu tik tiešām ir vāja. Enerģētiskā savienība nav tāda, kāda tā patiešām varētu būt. Es jau no paša sākuma esmu cīnījusies, lai mēs šo projektu uztvertu kā jaunu lielu izaicinājumu, līdzīgi tam, kas tika izdarīts Eiropas integrācijas pirmsākumos 50. un 60. gados. Mums tas ir jādara atkal, bet ar jaunu saturu. Savulaik tā bija ogļu tērauda un atomenerģijas savienība. Tagad tai būtu jākļūst par atjaunojamo resursu, energoefektivitātes un ar to saistīto jauno tehnoloģiju savienību. Enerģētikas savienība varētu kļūt par būtiskāko Eiropas nākotnes projektu.
The energy union could be the project for the European future.
Atgriezīsimies pie Krievijas un attiecībām ar to. Man jums ir jāuzdod šis jautājums, jo nebūtu ne visi parlamentā piekrīt vairākuma kritiskajiem viedokļiem par Krieviju un Eiropas sankcijām. Arī jūsu grupā ir viena deputāta no Latvijas, Tatjana Ždanoka. Es runāju ar viņu vien kādas 5 minūtes pirms šīs intervijas, un viņa parlamenta rezolūcija par attiecībām ar Krieviju dēvē par skandalozu. Es atceros, ka arī iepriekšējā parlamenta sasaukumā jūs mēģinājāt izslēgt Ždanoku no zaļo grupas, bet tas jums nav izdevies. Kā jūs spējat pārvarēt tik lielas viedokļu atšķirības jūsu grupā?
It's completely open that Tatjana Stadnoka and me, we are not in line.
Nav nekāds noslēpums, ka mans un Tatjana Ždanukas viedoklis šajos jautājumos nesakrīt. Es nepiekrītu ļoti daudzām lietām, ko viņa dara. Viņa strādā reģionāļu grupā, ar kuru mūsu grupā ir tikai tehniska sadarbība. Tādēļ man ir svarīgi, lai cilvēki Baltijas valstīs zinātu, ka Tatjana Ždanoka nepārstāv zaļo grupas viedokli. Tas pat ir viens no iemesliem, kādēļ es esmu piekritusi doties uz Baltijas valstīm un runāt par zaļo viedokli Krievijas un Ukrainas jautājumā. Es arī gribētu skaidri pateikt, ka es neesmu cilvēks vai politiķe, kura cieš no rusofobijas. Man vienmēr to pārmet, bet man patīk Krievija. Es patiešām mīlu Krieviju. Un es arī esmu viens no tiem cilvēkiem, kuriem patiešām rūp gan jaunās dalību valstis, gan mūsu kontinenta austrumu daļa kopumā. Bet man nepatīk nedemokrātiska attīstība Krievijā. Man nepatīk tas, ko Vladimirs Putins izdarīja, lai piesaktu visas problēmas, kas šobrīd pastāv Krievijā. Viņš vienkārši nebija spējīgs īstenot reformas. Krievija varētu būt bijusi ļoti veiksmīga valsts, ja viņš būtu spējīgs īstenot nepieciešamās ekonomiskās un sociālās reformas, bet viņš to neizdarīja. Viņš piesaka savu vājumu politiski uzbrūkot Ukrainai, atbalstot nemierniekus gan ar naudu, gan ar ieročiem un visticamāk arī ar karavīriem Donbasā. Viņš piesaka savu vājumu pašmājās, anektējot Krimu un veicot nacionālismu, un tas viss tiek pavērsts arī pret Eiropas Savienības ideju, jo ideja par Eirāzijas Savienības izveidošanu ir skaidri vērsta pret Eiropas Savienību. Viņš finansiāli atbalsta labējos ekstrēmistus, piemēram, Marinu Le Pen un viņas idejas. Tas viss parāda, ka viņš ir pret Eiropas ideju.
Not at all accepts the idea of the European Union.
Well, there are also some reports that tiek runāts, ka arī Tatjana Ždanokas pārstāvētais politiskais spēks varētu būt saņēmis naudu no Krievijas.
So I don't know nothing about this.
Par to es neko nezinu. Tatjana Ždanoka skaidri zina, kur mūsu viedokļi nesaskan, un par to ir jārunā arī publiski.
Let's move on to some other Latvian politicians. Parunāsim par kādu citu Latvijas politiķi. Raimonds Vējons ir kļuvis par pirmo zaļo prezidentu Latvijā, un vismaz šobrīd viņš ir vienīgais zaļais politiķis prezidenta amatā Eiropā. Vai jūs jau esat nosūtījis viņam apsveikumu, vai varbūt plānojat tikties, kamēr būsiet Rīgā?
So I congratulated and so it's
Jā, esmu nosūtījis viņam apsveikumus, un tas ir diezgan liels pārsteigums, ka pēc tam, kad viens zaļās partijas politiķis jau ir bijis valdības vadītājs pirms dažiem gadiem, un es arī pazīstu Induļa kungu labāk nekā jauno prezidentu, viņi ir spējuši panākt politisko vienošanos iekļūt šādā vadošajā amatā. Esmu satikusi dažus zaļos, kad es biju Rīgā pirms prezidentūras sākuma. Mani patīkam pārsteidz viņu idejas par vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Arī šoreiz mēs plānojam satikt ekologus un vides aktīvistus, jo Latvijā mēs runāsim ne tikai par Krieviju, Ukrainu un Eiropas Savienību, bet arī par ilgtspējīgu attīstību. Un tad jau mēs redzēsim, kas no tā iznāks.
And we will see what we can make out of it.